Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e marți, 13 februarie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vară tomnatică sau vorba vine toamnă băratică, așa cum se anunță această zi de marți, cu vreme neașteptat de fierbinte pentru mijloc de septembrie, prilej de bucurie pentru agricultori, în special pentru viticultori și vinificatori. Unul dintre ei, de altfel, mi-a spus secretul că strugurii ar fi de zile mari și cu promisiuni de vin mai boieresc.
Sudul va fi învăluit de temperaturi pentru ușoară zăpușeală de 30-31 de grade. La Chișinău vor fi 28 de grade, dar împrejurimile acestuia la scară a raioanelor vor rămâne cuprinse între 28 și 29 și doar la nord va mai fi o iluzie de răcoare cu 26-27 după Celsius.
Ceva mai mult de un an de la adoptarea legii cu privire la executorii judecătorești, de fapt de la începutul înfăptuirii reformei sistemului de executare, aproape un an de la constituirea Uniunii Naționale a Executorilor, ce s-a schimbat de fapt după liberalizarea sistemului de executare și de ce beneficii se poate bucura în consecință societatea, vom discuta în minutele ce urmează cu Roman Talmaci, președintele acestei uniuni, care este un organ de autoadministrare a executorilor judecătorești.
O țară plină de probleme sociale și economice, amenzile mici, ridicole, potentează indiferența și mișmașul, constată în partea a doua emisiunii, în rubrica Realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan. Și tot atunci o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de Petio Petkov. Astăzi despre un dictator comunist care continuă să fie elogiat pe alocuri în Bulgaria și Republica Moldova nu este chiar departe de Bulgaria.
Dar vom începe, ca de obicei, cu știrile. Ileana Giurchescu ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Departamentul de stat american informează că autoritățile din Niger l-ar putea reține pe unul din fiii lui Muammar Gaddafi. Premierul britanic David Cameron se află în Rusia, unde s-a întâlnit cu președintele Dmitry Medvedev și România și Statele Unite vor semna astăzi acordul privind instalarea unor elemente ale scutului antirachetă. Acestea sunt știrile dimineții. Departamentul de Niger l-ar putea reține pe unul din fiii lui Muammar Gaddafi, al-Sadi, care a fost încă găsit, dar se speculează că și el ar putea să încerce ca o parte a familiei sale să se refugieze în țara învecinată. Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a numit o echipă de experți însărcinată să examineze încălcările drepturilor omului în Siria. Națiunile Unite apreciază că în cursul revoltei împotriva regimului lui Bashar al-Assad, cel puțin 2600 de persoane ar fi fost ucise. Premierul britanic David Cameron se află în Rusia, unde s-a întâlnit cu președintele Dmitry Medvedev. Scopul vizitei, prima întreprinsă de un înalt demnitar britanic în ultimii 5 ani, este tocmai de a atenua tensiunile dintre cele două țări. Provocate tensiunile de asasinarea la Londra a fostului ofițer KGB Alexander Litvinenko. Persoana bănuită că l-ar fi asasinat, Andrei Lugovoi, este între timp deputat în Duma de Stat și Rusia refuză constant să-l extradeze pentru a fi interogat de justiția britanică. România și Statele Unite vor semna astăzi la Washington acordul privind instalarea unor elemente ale scutului antirachetă în România. Acordul va fi semnat la Departamentul de Stat de secretarul de stat, doamna Hillary Clinton, și ministrul de externe român, Teodor Baconski. Miercuri începe și vizita în Statele Unite a președintelui român, Traian Băsescu. Rusia a declarat că va sprijini cererea autorităților palestiniene la Națiunile Unite de a fi recunoscut statul palestinian. Israelul și Statele Unite se opun, iar Uniunea Europeană a anunțat că așteaptă să vadă ce scrie în rezoluția înaintată de palestinieni înainte de a lua o decizie. Cererea formală de recunoaștere a statului palestinian este așteptată la sfârșitul acestei luni. La New York a fost deschis pentru public memorialul dedicat victimelor atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001. Este vorba de două fântâni create în fundamentul celor două turnuri gemene de la World Trade Center, turnuri care s-au prăbușit în urma atacurilor. Pe marginea fântânilor sunt înscrise numele victimelor, aproape 3.000. Duminică, în cursul ceremoniilor oficiale, președintele Barack Obama a declarat că și astăzi America este amenințată de teroriști, dar că populația nu se va lăsa intimidată. Și Una din cele mai mari bănci din Statele Unite, Bank of America, a anunțat că va concedea în jur de 30.000 de angajați în următorii ani pentru a reduce cheltuielile cu aproximativ 5 miliarde de dolari pe an. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, Roman Talmaci, este, așa cum vă spuneam, interlocutorul nostru în această dimineață. Domnule Talmaci, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Talmaci! Se împlinește în curând un an de la constituirea Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, reformarea practică a instituției executorilor de stat prin transformarea acestora în executori privați a început ceva mai devreme. Dacă v-ați referi la o diferență calitativă între ce a fost și ce se poate constata acum, la ce v-ați referi în primul rând?
Da, vă mulțumesc. Desigur că executorii judecătorești acum, la data de 21 septembrie, vom împlini un an din momentul inaugurării Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și pot să vă spun că în viziunea mea personală și a multor mei colegi, noua reformă a dus doar rezultate pozitive. În special vreau să menționez că statul a economisit cam 30 de milioane anual pentru întreținerea vechiului sistem executare, plus la aceasta executorii judecătorești sunt deja angajatori, adică a creat locuri de muncă, cel puțin un executor judecătoresc angajează 2-3 persoane. Vreau să menționez că astăzi în Republica Moldova activează 180 executori judecătorești, anterior au activat 318, dar înmulțând 180 la plus, adică înmulțând la 3 persoane, vedem că obținem o cifră destul de mare de persoane antrenate în procesul executării. De asemenea, executorii judecătorești sunt unul din contribuabili foarte important, din considerent că ei achită în comparație cu alte profesii și chiar cu agenții economici, achită 18% din brut, din venitul său. Adică cam fiecare executor judecătoresc achită o sumă destul de serioasă la bugetul statului.
Domnule Talmaci, vă reveni, iertați-mă că vă întreb, vă reveni la venituri și la alte probleme. Acum, de fapt, ce s-a schimbat într-un an de zile, de exemplu, din punctul de vedere al executării deciziilor, hotărârilor judecătorești?
Ce s-a schimbat? Da, desigur că sunt codul de executare și legislația a fost ajustată la legislația europeană. Creditorul urmăritor fiind liber de a alege executorul, nu este impus să meargă la un oficiu de executare de stat, cum ar fi, da, și în final să nu obțină executarea efectivă a hotărârii. Astăzi, în sistem, predomină principiul concurenței. Clientul se adresează la executorul care este cel mai rapid, cel mai corect și aduce la îndeplinire hotărârea judecătorească în conformitate cu legislația în vigoare. Plus la aceasta, executorul judecătoresc are competențe noi, are competența de a mâna acte procedurale, are competența de a constata fapte, are competența de a calcula dobânzi de întârziere, toate acestea în ansamblu fac procedura de executare ca să nu fie convenabilă debitorului. De a fi debitor în ziua de astăzi este foarte, foarte dificil, foarte scump, pentru că cât mai mult debitorul tergiversează procedura de executare, cât mai scump în final îl costă pe el toate cheltuielile, inclusiv și față de creditorul său care urmează să le achite și inclusiv față de executorul judecătoresc, acele taxe de executare care sunt achitate executorului. Vorbind despre careva date statistici, pot spune că la nouă luni nu avem încă, desigur, rezultatele, dar la jumătate de an avem pe Republică executate efectiv 20.500 de documente executorii, unde respectiv au rămas mulțumiți 20.500 de persoane care sunt, care au fost creditori urmăritori.
Domnule Talmaci, înțelegem cifra aceasta, ce ar trebui să însemne? Că e bine, e spre bine, procentual?
Da, în cotă procentuală, procentul pe aceeași perioadă anului trecut s-a ridicat cu 8%.
Deci executarea, iată, este în progres. Aveți în față, sau mă rog, la urechi, telefonic, cum se spune, un cetățean neștiutor, să zicem, care trebuie să înțeleagă de ce a fost nevoie de această liberalizare a sistemului de executare. Cu ce i-ați spune, în primul rând? De ce, totuși, iată, e mai bine un executor privat, este, cum se zice, mai bun decât unul angajat direct de către stat în departamentul respectiv?
Păi, în prima la mână, când noi până acum vorbeam că toate sistemele de stat, toate structurile de stat sunt, adică există corupția. Eu astăzi cu certitudine pot afirma că în sistemul de executare nu există corupție. Pentru că executorul judecătorescă își îndeplinește meseria pornind de la faptul, el nu încasează banul ca să nu execute o hotărâre sau nu-i amită că să nu execute hotărâre. El primește onorariu de succes în finalul executării efective a hotărârii judecătorești. El este impus involuntar să îndeplinească hotărârea instanței de judecată în strictă conformitate cu legea și foarte operativ. Asta deja este un plus esențial. Noi am fost recunoscuți și la nivel european că legislația Republicii Moldova la acest capitol este foarte performantă. Și chiar acum suntem invitați în țările vecine pentru a promova acest sistem liberal. Spre exemplu, în Armenia mergem chiar la începutul lunii viitoare. În Rusia a avut cu același generic un studiu.
Cum puteți explica atunci, domnule Talmaci, reproșurile care s-au auzit inclusiv la adresa executorilor în legătură cu atacurile de tip raider asupra băncilor? Că, sau au sunat reproșuri că dacă nu era un interes al executorilor, nu se proceda deodată la executarea silită?
Eu aș da o întrebare și ulterior v-aș răspunde. Meseria executorului judecătoresc este de a executa corect. Cum să rămână o hotărâre judecătorească neexecutată? Sau putem noi oare spune despre faptul că există o hotărâre judecătorească și ea nu urmează a fi executată operativ? Desigur că dacă este o hotărâre și este definitivă, executorul, ca și orice cetățean, este obligat să îndeplinească această hotărâre judecătorească.
Din punctul dumneavoastră de vedere, au păcătuit cu ceva executorii în aceste cazuri sau nu?
Noi am studiat aceste cazuri, doar două cazuri, vorba de cazul Universal exact. Bank și Moldova Agroim Bank. Nu am văzut în acțiunile executorului careva greșeli. Nu am văzut. Dar este prematur eu să-mi expun acum poziții, considerând că este sesizat colegiul disciplinar a executorilor judecătorești, care este în virtutea atribuțiilor funcționale să expună în cazul care executorii judecătorești au încălcat etica profesională. Sau poate, după caz, concurenței loiale între executori și judecătorești. Să vorbim despre actele procedurale, dacă au încălcat ei. Acesta este competența după instanței de judecată, dar după cât cunosc eu, instanțele au menținut, au lăsat în vigoare acțiunile executorului. Vorbim, executorul a întreprins corect acțiunile sale, procedurale.
Dacă ar fi totuși să faceți o listă a eventualelor păcate ale executorilor, ce ați scoate în evidență în primul rând?
Teoretice, bineînțeles, exact. Păcate.
Sunt și păcatele care deja putem noi să le constatăm. Este vorba de concurența neloială. Eu aici o scoate ceva. Executorii judecătorești atrag clienții fără atât cont că dosarele respective deja se află la alți executori și că în lucru se execută. Cam aici ar fi o concurență între executori, dar nici cum concurența asta este sănătoasă pentru creditor. Creditorul se va adresa la executorul care este cel mai operativ, cel mai energic. În principiu cam asta. Și altele nu aș vedea, real nu aș vedea care ar fi greșelile din partea lor.
Domnule Talmaci, executorii judecătorești, în ce raporturi sunt cu Uniunea pe care o conduceți, de exemplu, pe de o parte și cu Ministerul Justiției, pe de alta?
Executorii judecătorești la momentul investirii în funcții sunt automat membri a Uniunii. A Uniunii Naționale Executorilor Judecătorești au obligația să plătească cotizațiile, iar Uniunile reprezintă interesele în toate cazurile. Plus la aceasta, în cadrul Uniunii, până acum era și colegiul disciplinar, care cu toții cunoaștem că au trecut la Ministerul Justiției. Nu înțeleg de ce, de fapt, pentru că nu a fost nicio explicație și nu înțeleg de care a fost necesitatea trecerii sau adoptării prin legea care a fost adoptată de guvern, da, în regim de urgență, unii era securitatea statului acolo, unii era securitatea economică. Nu înțeleg de ce era nevoie așa de urgent. Până la urmă, necătând la faptul că din 100 de sesizări la colegiul disciplinar au fost 16 sancțiuni, în principiu nu așa de rău, în raport cu România, unde au fost 700 de adresări și sancțiuni cam la 23. Adică nu așa de rău a lucrat colegiul. În raport cu ministerul, în cadrul Uniunii mai este încă comisie, urma, adică să fie comisia de selectare a candidaților în funcțiile vacante, adică de vorba de stagiari, și desigur că comisia de licențieri, care până în prezent nu este de un an de zile, că Ministerul Justiției rămâne restant la capitolul dat, nefiind convocate aceste comisii, nefiind emis ordinul ministrului cu privire la numirea persoanelor care vor face parte din aceste comisii. În raport cu Ministerul Justiției, în cadrul Ministerului Justiției există o direcție specializată în care lucrează 5 persoane. Direcția Executorii Judecătorești promovează la fel politica în domeniul executării și desigur că participă la controlele executorilor judecătorești, cei ce ține de ținere registrelor, cei ce ține de calcularea taxelor pentru procedură de executare, regimul de muncă, aceleași atribuții de control care le și Uniunea Națională a executorilor judecătorești. Chiar acum, la 23, o să avem congresul, deja a treilea congres a executorilor judecătorești, în legătură cu un an de la înființarea sistemului, și o să fie abordate toate problemele care sunt și legate de modificarea urgentă a legislației și cei ce se mai discută. Avem invitați de la Uniunea Internațională a Executorilor Judecătorești care vin să monitorizeze, pentru că în principiu pan european suntem lăudați, doar în țară ceva nu se întâmplă corect.
Revenind foarte scurt, domnule Talmaci, la venituri, la sursele de existență, ca să spunem așa, executorilor judecătorești, de unde vin acestea? Adică, ca să înțeleagă și omul care nu prea pricepe finețuri juridice, din ce trăiesc executorii judecătorești, ca să spunem așa?
Da, venitul executorului judecătoresc este format din onorariu de succes.
Ce este un onorariu de succes?
Suma obținută de executorul judecătoresc din contul debitorului, în cazul executării efective a hotărârii instanței de judecată, adică executarea efectivă.
Da, dacă ar fi să concretizăm, să reproducem o situație ca să înțeleagă toată lumea, cum se întâmplă acest lucru? Intervine executorul judecătoresc, ce se întâmplă mai departe?
În cazul în care acum debitorul, da, persoana care are o datorie față de altă persoană, de o instituție financiară sau legată de achitarea pensiei alimentare sau legată de achitarea unei amenzi contravenționale sau penale, executorul judecătoresc îi acordă un termen de executare benevolă. Termenul pentru cazurile civile este de 15 zile, pentru cazurile contravenționale este de 5 zile. În cazul în care debitorul achită datoria în termenul stabilit de executor, atunci executorul își încasează taxa, doar taxa de intentare și arhivare de 80 de lei. Atât, mai mult nimic. În cazul în care debitorul depășește acest termen, atunci dar totuși încheie o tranzacție de împăcare cu creditorul, atunci executorul judecătoresc beneficiază de un onorariu de succes. Onorariul de succes calculează în dependență de sumă. Este 3, 5, 10% din suma recuperată. E o formulă de calcul care nu mai spun acum. Dar în cazurile contravenționale este de 200 de lei. Pentru amendă contravențională recuperată.
Da. Și foarte scurt, este, mulțumitoare asigurarea, acoperirea uniformă și integrală a Republicii Moldova cu executorii judecătorești, domnule Talmaci?
Nu este acoperită integral. Avem raionul Taraclie, avem Șoldănești, avem neacoperit. cam aici. Adică, în general, să vă spun așa, sunt 180 de executori investiți în funcții, dintre care 78 activează în Chișinău, restul activează în Republică. Adică, cea mai mult sunt concentrați executorii anume în municipiul Chișinău. Dar totodată aici și economie. Eu vreau să vă asigur că existența acestei instituții este vital necesară pentru un stat. Haideți să vorbim acum în perioada de criză, când persoanele nu își onorează obligațiunile, când băncile nu pot să-și recupereze creanțe, când instituțiile financiare la fel nu pot să recupereze creanțe. Executorul judecătoresc este acel lup de pădure sau sanitar de pădure, da? Cred că colegii noștri superi cam spun așa, care anume în final curăță și impune ca să supraviețuiască cel mai tare, cel mai puternic și cu restituirea mijloacelor bănești către cel păgubit. E un lucru normal, firesc, când în statul respectiv... Da.
Da, domnule Talmaci, pe această notă optimistă, să spunem așa, aș propune să încheiem discuția noastră pentru că timpul ne presează. Vom reveni cu siguranță la temele, iată, abordate în această discuție. Vă mulțumim foarte mult, doamnelor. Domnilor, a fost președintele Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, Roman Talmaci. Este ora 7:21, în partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu Amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și jurnal de corespondent de Petiu Petco. Revenim însă cu știrile. Din nou, Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga.
Noul ambasador al Statelor Unite în Moldova și-a depus luni scrisoarea de acreditare, informează Ministerul de Externe de la Chișinău. Potrivit acelei surse, William Henry Moser, care îl înlocuiește pe Asif Chaudhry, lucrează în diplomație din anul 1984, având experiență în țări africane, centrale europene, asiatice și sud-americane. Temele de intrare a Greciei în incapacitate de plată au dus ieri la scăderea accentuată a burselor și au dus euro la un minimum din ultimele 7 luni față de dolarul american. Agenția Reuters scrie că teama investitorilor a depășit problema grecească și că devin tot mai îngrijorătoare problemele financiare ale Italiei și ale sistemului bancar din Franța. Departamentul de Stat american informează că autoritățile din Niger l-ar putea reține pe unul din fiii lui Muammar Gaddafi, al-Sadi, care a ajuns acolo la sfârșitul săptămânii. Fostul lider libian nu a fost încă găsit. Și premierul britanic David Cameron s-a aflat în Rusia, unde s-a întâlnit cu președintele Dmitry Medvedev. Scopul vizitei, prima întreprinsă de un înalt demnitar britanic în 5 ani, era tocmai de a atenua tensiunile dintre cele două țări provocate de asasinarea la Londra a fostului ofițer KGB Alexandru Litvinenko. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Ileana, mulțumim. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:23, o scurtă revista presei acum. Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău continuă să comenteze întâlnirea de săptămâna trecută în Germania a premierului moldovean cu liderul separatist de la Tiraspol, Igor Smirnov. El crede că această întrevedere este mai curând o idee rusească decât germană. Ea convine în primul rând Rusiei și nu dă nimic reglementării transnistrene, așa argumentează punctul de vedere comentatorul. De ce ar fi înghițit nada rusească Germania și OSCE? Pentru că reluarea formală a negocierilor este privită de politicienii și funcționarii implicați ca un scop în sine, mai crede Nicolae Negru, ca o chestiune de prestigiu profesional și național. O altă temă din Jurnal de Chișinău sunt atacurile Raider. După ce președintele interimar se întreba de ună zi de ce pătimiții nu s-au adresat la organele competente după ajutor, ori nu se consideră pătimiți, ori este vorba despre capital obținut în mod suspect, spunea atunci Marian Lupu. Publicația inserează argumentele lui Victor și Viorel Țopa, cei ce au rămas din nou fără acțiuni. Știm cu toții care este rostul acestor adresări. Mai degrabă depun o cerere în anticamera lui Plahotniuc decât la Procuratura Generală, a opinat Victor Țopa. Amintim că anterior dumnealui îl acuza că ar fi fost deposedat de o parte din acțiuni de la Victoria Bank pe vice-speakerul Vlad Plahotniuc. Șmecherii care au preluat acțiunile de la Moldova Growing Bank și șterg urmele, scrie Adevărul la același subiect. Compania Creative Production, al cărei loc de înregistrare este necunoscut, revendică în instanță pachetul de circa 28% din capitalul băncii, concretizează ziarul. Avocații însă spun că eventuala legalizare a pretențiilor acestei firme ar complica returnarea averii sustrase ilicit de la proprietarii legitimi. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Svi stabili politica la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am citit de unezi o știre care m-a făcut să râd în hohote. Va să zică, inspectorii de la Centrul Anticorupție au găsit în Chișinău o farmacie plină de nereguli. Nu avea farmacia aia nici documente de proveniență a medicamentelor, nici certificate de calitate, iar o parte din preparatele medicamentoase erau păstrate în condiții nesatisfăcătoare. Nu asta, firește, m-a făcut să râd până la lacrimi, ci următoarea precizare. Citez. Dacă va fi găsit vinovat, agentul economic riscă să plătească o amendă de la 1.000 până la 2.000 de lei moldovenești. Am încheiat citatul. Înfiorătoare amendă, nu-i așa, stimați ascultători? Îmi imaginez cât de stresat e agentul economic prins cu mâța în sac. Păi o amendă de 2.000 de lei e de dreptul insuportabilă și te face onesc ca lacrima cât ai zice pește. Dar să lăsăm gluma la o parte și să vorbim serios. S-a tot scris în anii tranziției despre cât de birocratizate sunt structurile statului moldovenesc. S-a scris până la sațietate despre cât de dificil e să deschizi o afacere în Moldova, despre tot felul de inspectori care îi sufocă pe oamenii de afaceri cu controle neașteptate. Și, dacă așa stau lucrurile, te-ai aștepta ca și amenzile patriei să fie pe măsură. Ei bine, amenzile sunt de cele mai multe ori de râsul curcilor. Niște amenzi penibile, care nu numai că nu pot anula proastele obișnuințe, ci și acreditează peste tot convingerea că statului îi e tot una de nereguli și mișmașuri. Eu chiar nu pot să înțeleg cum e posibil să aplici o amendă de numai 2.000 de lei unuia care pune în pericol sănătatea oamenilor, unuia care vinde medicamente dubioase. Asta e grija pe care o are statul pentru calitatea medicamentelor? Păi, așa stând lucrurile, nu m-ar mera deloc să mai depistăm asemenea nereguli și în alte farmacii. Comportamentul indivizilor e în concordanță cu amenzile penibile ale patriei. De aceea, trotuarele orașelor sunt murdare, invadate de chiștoace. Într-o țară plină de probleme sociale și economice, amenzile mici, ridicole, potențează indiferența și mișmașul.
Jurnal de corespondent acum de Petio Petkov.
Orașul Praveț a sărbătorit săptămâna trecută un secol de la nașterea dictatorului comunist Todor Živković. În curtea casei restaurate a fost inaugurat un monument de bronz. Un alt monument mai mare al dictatorului există de 10 ani în piața centrală. La ceremonia de atunci a fost prezent președintele Gheorghe Părvanov și Boyko Borisov, pe acea vreme secretar general al Ministerului de Interne. Borisov, care în anii 90 a fost bodyguard al lui Živković, a declarat că el ocupă un loc trainic în istoria Bulgariei. Primul ministru nu odată și-a demonstrat atitudine pozitivă față de Živković, pe care îl consideră cel mai important profesor al său în politică. Nu numai Borisov, șefa unui partid membru al Partidului Popular European, face elogii la adresa dictatorului care a lăsat țara la pragul unei catastrofe naționale cu o datorie de peste 12 miliarde de dolari. Borisov a spus într-un interviu imediat după ce a devenit prim-ministru. Dacă vom reuși să realizăm o sutime din ceea ce s-a făcut în perioada lui Živković, ar fi un enorm succes. Din păcate, noi nu facem decât a privatiza ceea ce a construit Živković, citat închis. Disprețul față de sistemul politic în general și de propriile partide în particular este elementul comun al lui Živković și Borisov, consideră Ducen Baeva. Ca și Živković, Borisov joacă cu succes rolul omului din popor și se adresează oamenilor în direct, fără intermediar. Umbra dictatorului comunist o mai vedem și în nou secol sub o formă puțin europeizată, a spus doamna Baeva. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 pe final, ora 7:30 va fi peste câteva clipe.
Toate emisiunile Europa Libere le găsiți la europalibera.org.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Libera.